Saslimstība ar COVID-19 turpina strauji pieaugt. Pagājušajā nedēļā jaunatklāto gadījumu skaits pieaudzis par 72%, un tas viennozīmīgi neesot saistīts ar skolānu testēšanu, tā informē slimību profilakses un kontrolas centrā. Arī stacionēto skaits krietni palielinājies. Pagājušajā nedēļā ikdienu stacionārā ārstējās 161 pacients, bet nedēļu iepriekš tie bija 111 pacienti. Šobrīd ārkārtas situācija izsludināta gan Daugavpils slimnīcā, gan Gaiļezerā, un nav noslēpums, ka absolūtais vairākums stacionēto ļaužu nav vakcināti. Vienlaikus vakcinācijas temps krītas. Pagājušajā nedēļā vakcinējušies par 10% mazāk cilvēku nekā vēl nedēļu iepriekš. Viens no izplatītākajiem mītiem par COVID-potēm ir tas, ka daļa cilvēku vakcinēties nedrīkst vispār veselības problēmu dēļ un ka to var norādīt ģimenes ārsts. Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka skaidro, ka nedzīvām vakcīnām vienīgā kontraindikācija ir anafilakse, jeb alerģiska reakcija, kas sastopama ļoti retos gadījumos un līdz šim Latvijā nav bijis neviens šāds gadījums. Turklāt arī šāda reakcija pilnībā no vakcinēšanās neattur.
COVID-19 saistībā mums ir tā iespēja, ka ir dažādas tehnoloģiju vakcīnas pieejamas un tātad, ja cilvēkam ir bijusi anafilaks uz kādu vielu, viņš var izvēlēties citas tehnoloģijas vakcīnas, kur šī viela noteikti nebūs klāta. Kā arī, ja viņam ir bijusi anafilaks pēc pirmā dāzes saņemšanas, tad vakcinācijas kursu viņš pabeigs ar citas tehnoloģijas vakcīnu un viņam būs gan iegūta aizsardzība, gan viņš arī varēs saņemt vakcinācijas certifikātu. Savukārt tādu klīnisku, medicīnisku, varbūt zinātnisku veselības problēmu, kad nevarētu saņemt nedzīvās vakcīnas īsti nav.
Ir gadījumi, kad potēšanās ir jāatliek, piemēram, pēc orgānu transplantācijas. Šāds pamatojums var nākt no universitāšu slimnīcu speciālistiem, nevis, piemēram, ģimenes ārsta, stāsta Zavacka. Arī anafilakses gadījumos situācija jāizskata universitāšu slimnīcu konsīlijā, kur arī pieņems lēmumu par to, kā vakcinācijas procesu pabeigt. Arī Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis skaidro, ka veselības problēmu, kas liektu saņemt COVID poti, pavisam nav.
Ņemot vairāk saslimstība Latvijā aug, jāsaprot, ka saulaicīga vakcinācija sevišķi tiem, kas ir slimi ar kaut ko citu, var tikai palīdzēt. Īpaši tādiem pacientiem, kas var nonākt slimnīcās vai kam darbs saistīts ar citiem cilvēkiem, tātad tur šāds iespējas, ka kaut ko gaidīt nekādā veidā nevajadzētu. Un jāsaprot, ka arī šīs alerģiskās reakcijas, tāpēc ir 15 minūtes jāpagaida pēc vakcīnām konkrētajām. Arī, ja viņas sākās, mēs varam viņas ļoti veiksmīgi ārstēt mūsdienās, tas nav kaut kas nāvējošs.
Infektologs atgādināja, ka šobrīd reanimācijās guļ tikai nevakcinēti pacienti un ka COVID-19 var ne tikai nogalināt, bet izraisīt arī ļoti nopietnas veselības problēmas, kā plaušu karsoni, infarktu, insultu, trombozes, nieru bojājumus, kam sekas var būt ilgstošas. Paula Dēvica, Latvijas radio.